รับรายงานจากสื่อหลายสำนักระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจพยายามกดดันให้จีนปรับเปลี่ยนเงื่อนไขบางอย่างทางการค้าและขอให้จีนเพิ่มแรงกดดันต่อเกาหลีเหนือเพื่อให้ยุติโครงการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธรายงานชี้ว่าผู้นำสหรัฐอาจลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารในวันศุกร์นี้เพื่อเริ่มการสอบสวนกรณีที่จีนกำหนดให้บริษัทต่างชาติต้องแบ่งปันข้อมูลความลับทางเทคโนโลยีเพื่อแลกกับการลงทุนในตลาดจีนซึ่งการสอบสวนดังกล่าวนั้นอาจนำไปสู่การใช้มาตรการกำแพงภาษีกับสินค้าจากจีนที่จะเข้ามาขายในสหรัฐนะครับรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสระบุไว้เมื่อเร็วๆนี้ว่าเงื่อนไขดังกล่าวของจีนที่ให้มีการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีนั้นไม่ยุติธรรมและทำให้สหรัฐเสียดุลการค้าต่อจีนเป็นมูลค่าถึง 347,000 ล้านดอลลาร์คาดว่าการสอบสวนครั้งนี้หากเกิดขึ้นจริงจะถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่รัฐบาลสหรัฐนำมาใช้กดดันจีนเพื่อให้จีนยื่นมือช่วยเหลือสหรัฐในการยุติความก้าวร้าวของเกาหลีเหนือนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับหนังสือพิมพ์นิเคอิของญี่ปุ่นรายงานว่าบริษัทรถยนต์ Toyota Motor อาจเข้าซื้อหุ้น 5% ของบริษัท Mazda Motor เพื่อก่อตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ร่วมกันในสหรัฐและพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าโดยคาดว่าจะมีการประกาศข้อตกลงนี้ออกมาในวันศุกร์นี้นะครับโรงงานที่เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทรถยนต์ของญี่ปุ่น2บริษัทนี้จะใช้ผลิตรถยนต์แบบ SUV ซึ่งคาดว่าจะมีกำลังการผลิตราว 300,000 คันต่อปีโดยจะมีการแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตระหว่างกันโดยเฉพาะเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้านะครับข้ามไปแถวบ้านเราบ้างนะครับศาลในกรุงพนมเปญตัดสินจำคุกผู้ต้องหาชาวออสเตรเลีย1คนและชาวกัมพูชาอีก2คนเป็นเวลา18เดือนในข้อหาเปิดศูนย์รับตั้งครรภ์หรืออุ้มบุญในกรุงพนมเปญแทมมี่เดวิสชาวสตรีชาวออสเตรเลียถูกจับกุมเมื่อ9เดือนที่แล้วหลังจากตำรวจกัมพูชาสืบพบว่าเธอทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดหาสตรีชาวกัมพูชามาอุ้มบุญให้กับสามีภรรยาชาวต่างชาติที่ต้องการมีบุตรซึ่งส่วนใหญ่นั้นมาจากออสเตรเลียนะครับรายงานระบุว่าศูนย์แห่งนี้คิดค่าบริการราว 50,000 ดอลลาร์หรือ 1,700,000 บาทสำหรับการอุ้มบุญแต่ละครั้งโดยผู้หญิงที่รับอุ้มท้องแทนนั้นจะได้รับค่าจ้างราว 10,000 ดอลลาร์หรือ 330,000 บาทประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นจุดหมายสำคัญของคู่สามีภรรยาที่ต้องการใช้บริการอุ้มบุญเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายไม่แพงมากแต่ทั้งไทยและกัมพูชาเพิ่งสั่งห้ามบริการดังกล่าวหลังจากเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการประพฤติผิดและมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับทำให้ขณะนี้ธุรกิจอุ้มบุญกำลังย้ายไปที่ลาวเนื่องจากยังไม่มีกฎหมายควบคุมในเรื่องนี้นั่นเองครับมาถึงอุตสาหกรรมบันเทิงบ้างนะครับ CEO ของบริษัทให้บริการภาพยนตร์ทางเคเบิลทีวี HBO เปิดเผยว่าเครือข่ายอีเมลของบริษัทนั้นไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากการถูกลอบเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์เมื่อเร็วๆนี้จนถึงขณะนี้ HBO ยังไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่ามีข้อมูลหรือเนื้อหาส่วนใดบ้างที่ถูกแฮกเกอร์ขโมยไปแต่เชื่อกันว่าส่วนที่รั่วไหลนั้นมีตั้งแต่เอกสารภายในข้อมูลส่วนตัวของผู้บริหารและสคริปต์ของละครตอนที่ยังไม่ออกฉายหลายเรื่องรวมทั้ง Game of Thrones ตอนใหม่ที่จะออกฉายในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับคาดว่าข้อมูลทั้งหมดที่ถูกลอบเจาะล้วงไปนั้นมีขนาดมากกว่า 1.5 เทราไบต์ซึ่งจะถือเป็นการเจาะล้วงข้อมูลครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งสำหรับบริษัทในวงการบันเทิงครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับThe Record Academy ผู้จัดงานประกาศผลรางวัล Grammys ซึ่งมอบให้กับผู้ทำงานในวงการดนตรีออกมาประกาศในวันพฤหัสบดีว่าจะให้ความเคารพต่อมาตรการควบคุมสื่อของทางการจีนและจะสนับสนุนเฉพาะนักร้องที่มีภาพพจน์ดีเท่านั้นนะครับGrammys กำลังจะจัดแสดงคอนเสิร์ตในประเทศจีนในปีหน้าซึ่งจะมีนักร้องรางวัล Grammy ไปร่วมแสดงมากมายหลายคนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้จีนเพิ่งเปิดตัวโครงการกวาดล้างสื่อบันเทิงที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมรวมทั้งการห้ามนักร้องต่างชาติหลายคนเข้าไปแสดงคอนเสิร์ตในจีนเช่น Lady Gaga และ Bon Jovi ผู้ที่แสดงตัวสนับสนุนองค์ดาไลลามะผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบตรวมทั้งจัสตินบีเบอร์นักร้องชื่อดังชาวแคนาดาผู้ที่ทางการจีนบอกว่ามีพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างไม่ดีต่อเยาวชน ปัจจุบันชาวจีนหันมาให้ความสนใจกับสื่อบันเทิงจากอเมริกามากขึ้นนะครับโดยงานประกาศผลรางวัลแกรมมี่เมื่อปีที่แล้วมีชาวจีนเฝ้าชมทางออนไลน์เกือบ11ล้านคนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน